POM Radio.
A eficiencia enerxética é un básico ao que deben aspirar todas as seccións da sociedade, independentemente do seu traballo, servizo ou finalidade. Conseguir fomentar alternativas á enerxía convencional en sectores como o agropecuario suporía un paso moi grande de cara a unha terra máis sostible. A Xunta de Galicia, a través da Consellería de Economía, Empresa e Innovación, conta precisamente cun total de 3,34 millóns de euros procedentes do Fondo Nacional de Eficiencia Enerxética na procura dun apoio real e notable na implantación da tecnoloxía eficiente nas explotacións agropecuarias. Unha busca activa por reducir o consumo inicial polo menos nun 10%. Aspiración a que contribúe cunhas axudas que abarcan moitos campos. Os fondos agardan destinarse a iniciativas como a substitución do grupo de bombeo por outros de maior eficiencia dende o punto de vista enerxético, a implantación ou modernización de sistemas de regulación, control e monitoraxe da rede de rega, a instalación e substitución de baterías de condensadores nas estacións de bombeo ou a implantación de variadores de frecuencia e arrancadores estáticos. E non só isto, tamén están abertas a actuacións sobre a envolvente térmica, a melloras sobre as instalacións de refrigeración, ventilación e auga quente sanitaria, a sustitución de enerxía convencional en instalacións térmicas por enerxías renovables e moito, moito máis. Iniciativas nas que os agricultores, gandeiros e demais traballadores galegos xa traballan de forma activa. Iniciativas que loitan tamén contra esa constante que recordan algúns dos agricultores que forman parte das asociacións agropecuarias galegas, a relación do seu traballo coa contaminación activa e a utilización de medios obsoletos. Unha demanda de modernizar o sector con enerxías renovables, ideas sostibles e elementos que animen a unha xuventude cada vez máis concienciada coa realidade social que estamos a vivir. Demandas, ademais, moi relacionadas coa necesidade deste tipo de axudas que se consideran absolutamente fundamentais para sobrevivir e para crecer e fomentar actividades relacionadas co mundo cultural. Unha busca do avance e da modernización relevante para o sistema no que vivimos.
Eu veño dunha familia que levamos moitos anos co tema de carnicerías e no medio do gando. Bueno, fai dous anos que decidín quedarme eu co cebadeiro e empezar a ter máis animales e poder criar nos toda a carne que somos capaces de consumir ao longo do ano. Bueno, a través das axudas que nos dá a Consellería de Incorporación, pois, bueno, foi unha forma de axuda de comenzar con todo isto. Aunque é un pouco difícil, porque prácticamente empecé de cero, pude soltar outras axudas, pero exixen poñer unha cantidad de capital moi alto, ainda así, ainda collendo a axuda para poder seguir modernizando. Entón, pois, vamos, vou indo pouco a pouco, vamos indo moi pouquinho a pouco, vamos. A cousa está moi complicada pola parte de que os insumos todos cantos se necesitan, tanto para cultivar os terrenos como para manter os animales, subiron moitísimo. Entón, costa cultivar hoxendía, costa cultivar moito. A comida que preparamos nós sale moito máis cara que fai un ano para aquí ou dous anos para aquí.
Se cada vez son máis as persoas concienciadas cos produtos que levan a casa, o lógico é pensar que de forma simultánea esta preocupación debe recaer tamén nos propios sistemas de producción. E iso é precisamente ao que contribúen as axudas que xa están en marcha e que aínda se poden solicitar para poder contribuir nesta procura dun mercado e dun sector moito máis cuidado. Iniciativas ás que non só podemos contribuir de forma individual, senón que se fai presente naqueles eixos nos que hai certa concienciación, como a que mostran os membros da Asociación Forestal de Galicia. Así promocionan a silvicultura activa do futuro.
Despois de moitos anos de evolución, hoxe en día a silvicultura galega está cada vez máis profesionalizada. Os propietarios forestais son conscientes do valioso recurso que teñen no monte. Por iso se forman e se informan para sacar a máxima produtividade sen perder de vista a súa responsabilidade ambiental e social. Este é un paso necesario para que Galicia se poida sumar ao chamado século da bioeconomía, a xeración de riqueza a través do aproveitamento dos recursos renovables. O compromiso das silvicultoras e silvicultores activos coa nosa terra favorece que cada vez haxa máis plantacións cos distintivos de certificación PEFC e FSC que lle garanten ao consumidor final produtos obtidos e transformados a través dunha xestión sostible dos recursos forestais. Porque un monte coidado e ben xestionado produce máis e en menos tempo, está máis protexido do lume e ten asegurada a súa pervivencia.
Pero máis aló do aproveitamento da madeira, e tal e como nos segue remarcando a Asociación Forestal de Galicia, o monte galego mira cara ao futuro xerando novas liñas de producción vinculadas sempre á enerxía verde.
O cultivo forestal é compatible coas instalacións eólicas e, ademais, a produción de pellets e biomasa para calefacción doméstica ou para coxeneración en moitas industrias galegas contribúe a reducir o consumo de derivados do petróleo. Os montes son tamén unha fonte inesgotable de alimentos de calidade. A mellora da xestión forestal está facendo rexurdir un aproveitamento tan tradicional como o da castaña. A el súmanse ya a recolección de cogomelos, a apicultura ou a cría de gando con técnicas de silvopastoreo, contribuindo ao mesmo tempo a previr os incendios e a manter en equilibrio a fauna salvaxe.
Equilibrio polo que se traballa dende a propia Xunta con estas axudas de concorrencia non competitiva. Para pôr en contexto, a axuda máxima pro proxecto será de 1 millón de euros e poderán acceder a elas tanto persoas físicas como xurídicas titulares dunha explotación gandeira ou titulares de explotacións agrícolas de regadío, as comunidades de enerxías renovables, as comunidades de regadores de outras organizacións, así como empresas e servizos enerxéticos. Así se presenta unha das 56 medidas que xiran ao redor de 7 eixos distintos de actuación, entre os que se topamos, de feito, a descarbonización de todos os sectores, dende o primario ata as actividades económicas, sector terciario ou mesmo administracións públicas. A Xunta de Galicia ten como obxectivo base e fundamental destas axudas fomentar os proxectos de aforro e eficiencia enerxética no sector agropecuario, un sector estratégico para a economía galega. Tan estratégico que outros plans de actuacións do goberno buscan precisamente facer melloras dende o inicio. E de que estamos a falar? Pois desta promoción que ven xa dende os estudos. Xa o conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, remarcaba nun encontro en Lugo a importancia da colaboración da propia Xunta co empresariado galego do sector dos recursos renovables e as enerxías sostibles co fin de asegurar unha formación de calidade neste ámbito. Unha iniciativa que se adecue ás demandas socioeconómicos de futuro e unha aposta tamén pola sostibilidade.
Temos que deseñar e temos que ofertar aqueles ciclos formativos que respondan claramente e directamente pois ás necesidades das empresas, dos sectores productivos, que en definitiva son as necesidades de Galicia. Se queremos conectar pois os novos títulos coa demanda no mercado de traballo, queremos conectar, por suposto, o alumnado co mercado laboral, co mundo do traballo, e queremos conectar os territorios, as comarcas, pois cos sectores productivos do seu entorno. En este plan, imos a poñer encima da mesa en 2 anos 9.500 plazas máis de FP. Ora mesmo temos 60.000 alumnos, 61.000 prácticamente, vamos a poñer en 2 anos 9.500 plazas máis. Vencellados aos recursos naturais e as enerxías sostibles, temos 47 ciclos en Galicia, 30 de grado superior e 17 de grado medio. Estas ensinanzas se imparten en 17 institutos. 1.500 alumnos matriculados, é dicir que xa hai unha base significativa da cual estamos partindo. Estos 1.500 son o dobre, prácticamente, que fai un ano. En concreto, 48% máis. E máis de 100 alumnos en FP do ano.
Este plan, xunto a outros moitos que se desenvolven na man de asociacións e movementos vinculados coa sostibilidade, xorden da resposta aos obxectivos da Axenda Enerxética de Galicia 2030, a folla de ruta coa que a Xunta pretende acadar a neutralidade climática no ano 2050. Iniciativas como esta, na que o factor principal é chegar aos estudos como base de todo, alimentan e achegannos un pouco máis a esta esperada conclusión na que o territorio galego poida presumir de ser unha contorna desvinculada totalmente ou na medida do posible da contaminación. A procura constante da diminución da dependencia enerxética do exterior coa descarbonización faranos estar máis preto do posicionamento de Galicia como un polo enerxético innovador que aposta por unha industria eficiente e sostible en todos os seus contextos. Medidas que farán de Galicia un lugar máis verde, sustentable, competitivo, innovador e, sobre todo, xusto co noso futuro e o daqueles que nos arrodean. Un pequeno paso que damos no gran camiño dos retos enerxéticos da vindeira década, que non son poucos, e un pequeno paso tamén nesta búsqueda dos fogares e das empresas de reducir, na medida do posible, con esta nova axenda enerxética galega a tan angustiosa factura eléctrica. Medidas, axudas, apoio. Un traballo da man de todos, cunha finalidade ben clara.
Lograr un sector líder en sostibilidade que cumpra coas expectativas da sociedade no cuidado da terra, da auga, da biodiversidade, do cambio climático e da bioseguridade.
BOM Radio.